Bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo, 15h30. Ngonga ya zomina mitano na ndambo, 15h30. Awana Washington DC, ya tukumibali na ndambo, 20h30. Na Kinshasa, Brazzaville, na Luanda, ya tukumibali na moko na ndambo, 21h30. Na Kasumba, Lesa, pina munile nyonso, ekolo Congo Democratique. Mpoko ila mpebo ibo bino mulamu na sango na biso ya mokili ya lelo. Li nakali ya sango na lolaka na Amerika, The Voice of America, wutu Washington DC. Fatou makala la alimasi na Franklin Sidraka, bazani yonzela masini, na lisungi ya Marius Muhunga, sango ya mokili ya lelo epesemele bino wutu Washington DC, na mosali wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela, Joe Biden, mokonzi ya Amerika, azali sika na eta ya Florida, e sika batukoleka ntuku sambo na mibale ba kufi na uragan e beti mopandi ya est ya Amerika. John Kerry, motinda mi alokumu ya president Joe Biden, mokonzi ya Etats-Unis pour na mambi ma klima, alobi e singili misolope makokima pesa mana, e kolokongo demokratika poete e kukakubate la zamba na yango enene. Yanulaki na mituna ya Anastasie Tudiesh, pour na viwa lingala tukolande yango awa.
That they're still going to be cutting trees, but it's going to be done in a sustainable way.
Bato zumi na moko ba bumami pe baiki ba memami na makasi na zamba na mboka video na baye ba fundami kuzala ba ADF tukulanda yangwawa. Bato sambo ba wei, bato sambo ba ye ba fundami kuzala ba bumi ya bakambiste to ba bongoli mosolo pe ni na zumi na goma ba kangami pe ba tiami oboloko na punusu ya escadon ya lutte contre la criminalité ya stupéfiant na ingouma mokonzi ya Nord-Kivu.
Les lotos et puis le commandant Nabiso à ville, pas panthère à Kangaki Bango, c'est que le col à Kangaki Bango bazar na kazer, to se pèle mingi po à la kisiso à Bandiwana.
Lina kanabiso lokoye ya lelo ezali bongo lisolo Marius Munga Betina alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Gali Garvey puna musala ne ya alanga nzembo pe na nzembo to album azali kobimisa yambu na maimanso tulanda bongo sango na bokuse tokopesa bino. Kubeta kunyukolo batu peko yoki sabango soni na mutango ya kuleka kutu misatu isalamaki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Congo Democratique elakisi mokanda bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto na ekolo Congo Democratique bimisi lelo bureau ya ONU lobi makambo mango masalamaki mbala libwa kuleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kupesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bo kotinda ko bo tiami na territoire ya Bulungu na etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zomi ya mpokwa po na kuluka ko sukisa bobomi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukano mwango musakolami na mukambi ya territoire. Kuleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kuzala ba ADF ba salaki lobi na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba sivili ba zali kati na ba wipi pene na bato tukumi ba lemi susu ba zali kumuna na te. Société civile e lobi mokambi nyanda kuya nzambi ya ba Anglikan pe ya zali kumuna na te. Moko na ba kambi ya esika eye alobi kuleka nzoto ya ba wei zomi na moko e monani pe ba wei bango. Babo mama ki na bibundeli lokola ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asengi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana wa ye General Muhoozi Kainerugaba mokonzi ya force terrestre ya UPDF mampingama Uganda kukana na Twitter kosala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atindi maloba ma bolimbisi na mokukaniwaye ya Kenya William Ruto uya uti kuponama General Muhoozi Kaineru Gaba na mibu tukumini na mwambe akumaki ete ekusengele kaka na mposu mibale pona mpinga maye mabotula na erubi ngumba mokonzi ya Kenya. General Muozi Kaineru Gaba a pamela kimpe mokonzi ya kala ya Kenya uhu Kenyata na kuzanga kupesa nkumbu na mapuna mi ma mokonzi ya ikulu Kenya malikaki na sanze ya mwambe iliki ministeri ya defense ya Uganda esakula ki lubi luliki ete Muozi Kaineru Gaba ba alongola mi pe soda mosusu nde azui esika na ye mpona kokamba mampinga mabele ma Uganda kasi epesi losako na makambo malamu general yango asalaki pe akoki kosala lisusu mbula matari ya Ethiopie pe ezwaki kanda nsima na maloba ya Muozi Kaineru Gaba akomaki mikolo mileki na tuteur mpona kokumisa makasi ya batomboki ba Tigre na Ethiopie. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawei ya bokono bwa ebola mo kumisika tukumibali na libwa pe batu baye bandi kuzwa mana yango ba kumibongo tukumutuba na misa tuelubi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no. Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli ete mangole maye masali la maki na ikolo Kongo Demokratika mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamato virus ya ebola ezali kutambula sika na Uganda. Alobi lisusu ete basali ba bokonongono zumi ba zwaki bokono boye pe banei ba kufi banei ba bikisami pe bazali kolandela ma OMS epe si bongo dolara milion mibale mpona kosunga mbula matari ya Uganda kubundisa ebola eye zuka ebola eutaki kosakola ma mikolo mileki na ekolo Congo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misil mbala mingi na mbu bo eyano na bobeti boye Kore du Nord esalaki mokolo moko moleki ba misil ya Kore du Nord elekaki bongo likolo na Japon. Kafa etindiki le 16 octobre match ale ASV Club esengelaki kubeta o mokolo mamposo mokoya na Rai Club Kadiogo ya Burkina Faso na Benin po na matata mazali na mboka eye. Joe Biden azali sika na eta ya Florida e sika batukule kantuku sambo na mibale ba kufi na uragan eye e beti na mupandi ya est ya Amerika uto mwa mikolo batu ba susu banei ba kufi na Caroline du Nord mokonzi ya Etats-Unis asali mubembo liango asali mubembo likolo na ingumba ya eta ya Florida na pakapaka pona kotala bisika ndako mingi pe biloko misusu biyebisami alaki kopesa lisungi na bayebanso bazwi mpasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. John Kerry motindami ya lukumu ya President Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis pona mambi ya klima a lobi esengeli misolo pe makoki mipesama na ekolo Congo Demokratika opo ete kukakobatela zamba nango enene a yanola kibongo na mituna ya Anastasie Tudiesh pona VOA Lingala Tulanda.
Eloko nini okoki koloba na mokumbi taxi moko na kombo ya Serge oyo atunaki ngai ete koko na ye abikaka kaka na kokata nzete ya zamba kasi sika bazali kopekisa ye na kosala yango.
Those are both great questions and Serge has every reason in the world to be concerned.
Mituna mibale miye mizali ya motuya penza pe Serge azali penza na nzela ya komitungisa po na koko na ye. Na kanisi ete po na moto lokola koko ya Serge oyo akataka banzete bo mwena ye mubimba bato ya boye bakukuba kukata banzete kasi esengeli esalima na lolenge ya malamu na tina ete kita ekoba kotambola bokobebisa te makoki mabino makoyeba kukata kanzete. Tuzali kusala mingi na people in transition bato na mbongwana.
Mutuna ya mibale muzali ya ngai moko oyebi pe toyebi biso banso ete kono Congo Demokratik ezali sika na nzamba ya monene koleka na mikili pe esengami na bikolo biso kosala makasi makasi nini ya mingi bana ba ekolo Kongo bakoki kosala tango tozali kopesa na mikili mobimba mpona yango ya monene mpona kopema.
President Biden has created a program called the Just Transition. partnerships. And we work with people to be able
President Biden a keli linaka moko libengami Just Transition Partnerships boyokani kaka ya mbongwana pe to zali ko sala na bato baye bazali na makoki soki bakozwa nzela ya kolanda malakisi mabato basusu soki balingi to bakozala na makoki mia kopesa ma misolo puna kuboya ko sala misala mia bango pe oyebi ekoki kozala likambo ya motu ya koleka sika ete to sala ete bato batika la simate na mbongwana to transition eye tozali kosala yango na mboka na biso tozali kosala mosala na basali makele to bamina mpe na bato basusu pe tokokoba kosala ndenge moko na kosungaka bikolo po bikoka kozala na manaka makosala ete bana mboka bayango babebisa te bayu kisampasite na makoki makubika to makoki mambongwa na to transition masengeli kozwa esika pona mutuna na yo ya mibale RDC e pambolama na kozala na makoki ya kokamwa maye mazali moko na bapumo ya mokili longo na Amazonie pe zamba esusu etikali kasi yango nde mibale ya minene koleka bongo suki ezali na mutuya na mokili mobimba na Congo kosala eloko te pe Congo ezali na bosenga ya kozwa lifuta ya ndenge moko to mosusu po na bolingo ya kosala yango te ezali na makoki ya kopesa lolenge mosusu ya kobika ya libela na bana mboka baye bazali na makambo maye kasi likambo yango na koloba lizali ya motuya ete na mokili ya lelo ba teknoloji ya sika pe lolenge ya sika ya kosala makambo tokoki solo kopesa mabaku malamu makoki masika po na energi ya mpetwa to energi propre ya nkita ekoya pe bato bakokite kutiama na esika ya mibale na etinda eye oyebi soki olingi etinda esengeli etia bato na kati pe esengeli ezala na mabaku ya kupesa bato misala kobatelama pe maziba misusu ya lifuta ya ngonde moko na lotomo ya Just Transition.
We have to for the survival of the planet, and so we all have our work cut out for us to be creative, to be thoughtful, and to help each other to be able to make this transition.
Ezala kibongo mutinda mia lukumu ya President Joe Biden pona mambi ma klima John Kerry koyanula na Anastasie Tudiesha pona VOA Lingala. Bato zumi na moko ba bumami pe bato baike ba susu ba memami na makasi na zamba na mboka Vido na territoire ya Beni na Nord Kivu na baiba munani kozala ba bundi ba ADF bolai na Erika Samoisi.
Vido ezali mboka ezwami na groupement banande kainama na ndelokati ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri sango tuyambi omonoko mwankumu Selemani Kambale mokambi ya esika eye ezali ete bato baye babomaki na masasi mpembeli tomoyoka
bokoti ya batomboki ADF na mboka Vido na groupement ya kainama ADF alongaki koboma bato pene leka zomi wana ezali sembano mpona mwa ntango bolukiluki bozali bongo se kokoba mpona koyeba bato boni basili kolimwa pe motango ya bato bayeba wei
mpona ye bafandi baike batombokaki lelo lolenge mapinga maekolo Congo Démocratique mazali kosala eloko moko te mpona kobabatela na bisika biye
mapinga maekolo mazali wana ezali na defense ya mapinga ya FRDC ezwami na ba maître pene kama mwambe kasi bazwaki sango na bangonga ya zomi na motoba ya sima ya nzanga kasi bango bakomaki se ongonga ya zomi na libwa obileko bya mpokwa wana ezalaki bato basili penza kokufa tozali koyeba te penza lolenge nini bato bakoki kokufa esika mapinga ma FRDC mazali.
Société civile ongambo na yango esengi na bayi mapinga baye bazali ou esika eye kolandela monguna bisika batami tonda Jonas bin Kasumba mokambi ya société civile na groupement banande kainama
ezali na monguna oyo akotaki na mboka Vido. Vido ezwami na ndelo kati ya etuka ya Kivu ya likolo pe etuka ya Ituri na kati ya groupement ya banande kainama ezalaki na molelo ya masasi. Batomboki bana babandaki nanu kokata kingo ya boko bato bafandi, bazalaki kobeta masasi na bayi bazalaki koluka kokima. Na yango mapinga ma FARDC makomaki, kasi ezalaki sima penza. Monguna azalaki asili kotika makama nzike sima na ye. Lokito ya masasi eyokanaki uta ngonga ya zomi na sambo ya sima ya nzanga kino upene ngonga zomi na libwa. Na tongo ya lelo touti kotanga bibembe kino ngonga eto kundoli bibembe zomi na yoko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratike mabiangi mpona yango baimboka banso kozala na bomoko mpona kosilisa misala miye mia badongo le miso. Tolanda capitaine Anthony Mwalushai, molobili ya secteur opérationnel Sukula 1.
La population congolaise dans son ensemble.
Bafandi ya ekolo Congo démocratique, mobimba basengeli koyeba ete monguna azali kobundisa biso oyo etando mobimba. Tosengeli kozala misonga ezala na Beni, na Butembo, na Kasindi, ezala ata na Lubero. Ata Lubero esimbami nanu te na batomboki ADF, kasi Lubero ezali kotungisama na Mangomba, Mabasimbi, Manduki, kasi moto moko te koki koloba ete azali mosika ya bayemazali
koloba.
Butu Mobimba, lokito ya masasi, mayoka makina groupement eye ya banande Kainama. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika, tukindi na Goma, esika liboke lya batu sambo, baiba fundami kozala, babomi ya bakambiste to, baiba bongo laka misolo, peni na zomi, ba ekangami pe chami maboko na polus ya eskadron ya lutte contre la criminalité stupéfiant. Tula na bongo sango na fiston, ise mami ya kitaki na esika yango.
Ezalaki na butu ya lobby lolekin nde bayi pulusu ya escadron ya lutte contre la criminalité stupéfiant batiaki maboko na lingomba lya bato sambo baye bafunami kozala nsima bobomi ya bakambiste pene zomi na engumba eye ya Goma elobi bayi bokengi. Kambiste moko na komo ya Bagure Barthélemy oyo abotulamaki mbongo na ye koleka na dolar koto mitano tope 5000 dolar na quartier Ndosho na commune ya Karisimbi alobi ete lokola baye babotulaki mbongo na ye kangami asengi na bakonzi ete mbongo na ye ezongisama mpo ete yango nde esungaka ye na libota lya ye. Maloba ma Bagure Barthélemy
oyo
ekomelaki nga ntango nazalaki kobima na mosala mokolo mwa minei ezalaki le 29 septembre 2022 na quartier Ndosho. Bato mabe baye miyibi bazalaki na tukutuku nga na makolo mpe bazalaki kolanda nga mpe kobeta masasi na kimaki mpe natikelaki bango libenga na nga ezalaki na kati mbongo mpe bakimaka na mbongo na ngai. Nasengi mpenza na bakonzi babatela biso na mosala oyo tozali kosala mpe nasengi na bango basunga nga nazwa mbongo na nga lokola miyibi yango bakangami. Nazali moboti ya bana 12 nazali na posa mbongo wana mihali mazambie mokami molambi ya Rassemblement de Cambiste du Nord Kivu rekanoki na kuse asepeli na musala eye bayi pulusu basali kasi asenge na bakambiste banso bazala ekenge na musala ya mombongo bazali kosala. Toka mihali mazambi
biso tosengi vuma na ba chef na biso ya leta babanda kokenge na biso ndenge babandi ba bazo bumba biso di jour au jour mwe lelo tosepeli po komanda na biso ya ville pa pantere akangaki bango sikoloko akangaki bango bazao na kazer tosepeli mingi po alakisi biso babandi wana bamambo mosusu tosengi bazala kaka vigila baba na kozonga na ndako avant po mikolo toza na bajou moko ya mabi bao bazokisami bakozala ta 5 me bao bakufi deja bakozala ta 8
bosengel koyeba ete bato sambo baye bafunami na kozala babomi ya bakambisi na engumba mokonzi etuka Nord Kivu kati na bango ezali mpe moyi polisie mpe mosali moko ya aner to misalami ya bokengi mpe babotolai bango munduki moko na masasi 1,300 Wuta Engumba Goma, fiston ise mami pour nos local America.
Matin de mingi nde konabiso fiston ise mami sika lina kanabiso lokole Marius Munga kobeta lisolo na langa nzembo ya ekolo Congo Democratique Gali Garvey pour Italie misala na ye ya langa nzembo pe nzembo to album azali kobimisa toyoka
Gali Garvey mbote na yo Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solana bisolilo na la voix de l'Amérique. Gali nangina betela omukeli solo mbala liboso na yoka ki nzembo na yo. Ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobeta musique na yo ki voix héritier. Bon, après na yo ko ka voix moko bakisa mi likolo na ngona bime. Est-ce que zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu? Na tuni batbaki pemene babina ngano, ezana jeune homme moko azoimba bien kombo na igali nda sala kinzembo oyo na iriti na ina bisa one bandel deja ya emission que naza fanatique ya banzembo na yo na ngai artiste oyo toba oza venir ya musique congolaise na bi ki batubele bye bye ki na best of the best mais outi wapi
ah na bon lieu bon na bani musique na classe élève na classe à moi à l'université de Kinshasa et mbaka na ba classe ningi za la tout ça la na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais Isaac a laté vraiment donc que na sala nzembo découvrir nga ezala ki avant même la compétition ça sala ki nzembo tout na base pe na période d'élection il y a Fatih Aganiati ça là qui nous aime beaucoup comme tout na base et ça là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 si la 2019 on a continué compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté ndeta na bimi na sali nzembo na Koffi Olomide mboka lengi après et puis ça qui a sous moi succès ma passion et après la musique sur deux trois chansons na moko bolo kakawa bien intimidation na sali après na sala nzembo na héritier ndeta na sali sous moi succès ma passion dès les donc voilà na linga ki pena me ka chose nanga libre est-ce que c'est ngina fuka ma boyo kanga tama
Naligi avant tout continuer le solo oyo nangi observation d'avoir style na yo parce que sona yo ki zoyemba hermo na vouloir en tout dans bon azoyemba rumba OK après hermo bono lo ba azoyemba R&B après mon azoyemba dans comprendre que situer te ce qui yo moko ko ko situer biso style ya musique ni pendant ça la
musique nanga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non non yemba non yemba nané ba ton rumba ba yemba mais dans la musique je reste na R&B un peu métissage R&B un peu afro donc na ça la rumba R&B love
mais ça mix yo créé ou bien ça genre déjà exact
vraiment on a créé on va pas imaginer dans ça na sangi si on a oyo ko yemba ni nanga ça vraiment rumba donc ça na zo yemba zo kandé tu rumba mta zo yemba mais na quatre ya musique la musique urbaine après musique urbaine ils ont R&B puis ils ont 100% ils ont moins frappé la carte afro love donc n'abaisse un bon rumba R&B
parce que mukola liboso na kaki nzembo na yo nazali na mituna ki na bibe OK nazoka texte na yo nazoka yembeli na yo nazoka musique ndé na expérience na sonana na ma musique na koma confus na bibe moi mbala zoemba ndenge azoemba nini un texte na yoza profond voix na yo ezali exceptionnel musique ezo ko accompagner ngoza ni rumba ni R&B ndela ki moi confus mais le ko confirmer biso ndengo confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo ozo embela oza unique inspiration na yoza nan
na banda na yo ki yo ki ba musicien et tout ça là na interprété quelques musiciens après on a créé moi façon na ngoya yemba et puis naturellement na botama na don ya ko commencer c'est à dire que na banda ko vanzembo depuis que j'avais avec une 10 ans avec eux bah déjà comme des tempo déjà facilement bon bien que eba quitté qu'un jour dans souka nous comme rabanzin donc na s'inspire ming na ba vécu na nga ba comme na monaka na société tout ça là les histoires ba betela nga na s'inspire na ngo pour na comme rabanzin na nga mais après je suis quelqu'un on a de ces bazar sur sensibilité la musique na li pas côté un peu doux moi ma on a quatre la musique et ça a inspiration de mon bureau on a mis ça voilà donc na botama na yango
alors même biso muke na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komanga nzembo oyo na ngana loba mutu oyo a kanisa ki ka ko mixer ba vona bino nsumi bale pour que créer œuvre oyo aza génie parce que ezal quoi soit yo ndozo compléter héritier soit héritier ndazo compléter on a ndenge na bino ko yembela même biso na histoire ya nzembo oyo ki ndenge ni
tout seul et bien en novembre mais tout seul na commencé en gros depuis et bien en novembre il y a année passée 2021 mais na commencé en gros na je crois na mai il y a 2021 c'est là quand même on a complètement ouais parmi bandem na zaka qu'on enregistre bandem de belé parce qu'on a un projet na mis album né non na mis album. Donc bandem on a enregistré qu'il y avait tout seul na carte. Après on tout a commis ça bandem pour l'ambiance trop tout ça là beau kakawa puis c'était bandem na zako bin ça. La musique na zali mais après la musique na ambiance. Fallait na zonga na bandem ba boli mon musique na on a ça là vraiment. Après na comment qu'on réfléchit na bimi si trop bandem nga moko après na talak futur na confirme mais la bimi bandem trop nga moko. Comme na lira qui na posa na ça affirmé le coup la chanteur. Il faut défier un grand chanteur Mboka. La team de l'Enzembo a séparé la mort. Après, voilà, dans deux jours après, à l'Estudio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe plein, la bande là qui cocoma, mais elle n'a pas la touche naïe. C'est-à-dire que, maintenant, on a qui dans le studio, à Yoki, à YMBP, mais je crois que ça qui va bah, touche naïe, mon coco, il fait ça, il fait ma particularité, il fallait pas la carte de
tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zimbolo quoi là où fallait avoir pris non seulement dans dingue à texte mais yembeli la musique les a simanango mais peut-être sous ce solo il y a zimbona yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na la luka kinani
mais par rapport à un zimbo monta luka kinani ça t'engage en de nabenga pour n'attaque des gens contact non ou pas ou nabengi allez invite nga chez mais nga n'attaque na projet par rapport à une autre compétition fallait mais c'est un zimbo comme nous attaque mbo kelingi n'étant on a zongi ma camarade n'anga même si nga non. Par rapport à nous, nous avons une bonne relation avec Koffi. Nous avons une bonne par rapport à Mboka et Lengi, à la Bosse et Mboka. Et au Salamois, mon mélange est bien. Et puis par rapport au fait que ont Koffi et ça, l'ordre. A Yoki Angou, à Epsinga, ah, nous avons une guitare au Makassi, il y a lobby. Donc, à la qui est gentil tout de suite. Et puis le lendemain, na Kepekuna, tu aimes bien Mboka. Mboka
très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle bande de croisière qu'on a d'abord qu'on a bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Tu solo la bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius et merci pour l'invitation. C'est ça l'inga bien. C'est très gentil.
Au revoir madame.
Ezala kibongoli na kanabiso lokole li solo ya Marius Munga na Alanga Nzembo Gali Garvey ya ikolo Congo Demokratika yangonde esukisi sango ya mu kidele lokasi na lina kanabiso tulubaki Joe Biden azali sika na eta ya Florida esika batukulika tukusambu na mibale ba kufi na uragan e beti na mupanzi ya este ya Amerika na lina kanabiso petulandaki
John Kerry mo tinda miyalo kumu ya president Joe Biden mo kondi ya Etats-Unis na mambi matali klima uya nanone aki na mituna ya Anastasi Tudiesh puna kolubia iti Etats-Unis izaliko senga makokipe misolo puna ikolo Kongo Demokratik iku kakubatela zamba na yango matondo mingi tukutana lubi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ngai kumbu na ngai Edi Sango.